dire demokrasi. Mudde kudan addunyaa irratti guyyaa mirga namoomaa yaadatame oole. Kana laalchisuudhaan abukaatoof qabsaa mirga namoomaa obbo Wandimuu Ibsaa keessumaa keenya irraati. Haalli qabiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessa tureef jiru ija seera addunyaatiin ija heeraaf seera biyyattiitiinis akkamitti akka laalamu dubbatu. Waa'ee barnoota isaaniitiif muuxannoo jireenya isaanii ibsuudhaan jalqabu obbo Wandimuun jaalannee turbise.
Dabalchii Finfinnee irraa hin eebbifame. Baasibarii Ellolli duraati. Bara 1969 irraa kaasee haga bara 1997 gara waggaa 28 barsiisaa seenaa ture, barsiisaa sinazeegaa ture, akkasuma supervaayizara ture, workshooppii adda addaa bara dargiitis bara mootummaa kanaallee fudhachaa turre. Achiin booda 1997 yeroo san Oromoo Biheeraawwii Kongireesii, boodarraa Oromoo Hizbi Kongireesii, amma immoo kaasaa'oodhaani bara 1998 haga 2002 paarlamaa ture. Achi keessatti gaa workshooppii waggaa 5 osoo walirraa kutin waa'ee mirga ilma namaa kana leenjisaa turanii workshooppii adda addaa fudhannaa. Kanumaaf kanarraa kan ka'e gaa barnoonni seeraa kunillee mirga ilma namaa kan of keessa qabatee waan jiruuf waa'ee lammummaa, mirga namummaa, mirga sabummaa akkasuma mirga dimokiraasii waan ta'eef kanuma kanaan walitti qabadhee kan muuxannoo marraa kan ka'e gaa mirga ilma namaatiifillee qabsaa'uu yaale jechuudha.
Isin baroota darban kana keessa namoota hidhaman nama meeqaaf abukaatoo taatanii dhaabattanii?
Baroota dabre sangaa walumaa galatti akka federaalawaatirratti dhaddacha 4 dhaddacha 19 akka Itoophiyaatitti namoota naannolee salgan irraa baay'inaan Oromoo fi Amaaraa akkasuma Tigree, Sumaalee, Affaarii dabalatee hundaa nama 600 akka federaalawaatirratti tajaajilaa ture. Affaltii haga tokko kaafaa'oon deeggarsa naa godhe malee namoota kana tolaaf yookiin bilaashaan tajaajilaa ture. Akka naannoo Oromiyaatitti abukaattota biraallee kakkadhadhee gara nama 600 olii akkas tajaajilaa ture jechuudha.
Walumatti gara 1,000 caalaa jechuu?
Sirriidha.
Kaafaa'oo bakka buutanii dhaabbattuuf mo'attam?
Bara 2006 mootummaan adda waayee nuti TPLF'n gaggeeffamu ijoollee Oromoo waa'ee master pilaanii kanaan walqabatee hidhaa shaallee jennaan ana obbo Dajanee Xaafaati obbo Dastaa Dinqaatiin sadiinuu abukaattummaan seeraa qabnaa barannee nu sadiin akka namoota kaafaa'oo himataman akka falmannuuf qarshii muraasa wayii nuu kaffalanii falmii keenyatti jalqabnee waggaa 2008 geennu obbo Dajanee Xaafaatis obbo Dastaa Dinqaatis obbo Baqqalaa Garbaa Addisuu Bullaallaa Gurmeessaa Ayyaanoo boodarra immoo Profeesar Maraaraa illee jalaa hidhanii amma gaa achi keechaa namni gariin nu baraa baqate warrumti kaafaa'oo illee kan hojjechaa turruu warra abbootii seeraa keessaa numatu hafe obbo Mulaatu obbo Xirunee deebifne akkasuma namoota hedduutaanee Gabruu Gabrabaraa jiru isaan kana waliin taanee qarshii haga danda'a tokko na gargaaranii jalqaba kaafaa'oon jalqabee booda immoo maakkalaayii yoo dhaqee jedhu ijoolleen Oromoo ijoolleen Tigree kundi isaaniitu hin bo'anii ijoolleen kaafaa'oo kan dhaabbadhu kunillee immoo maakkalaayii keessatti nama addaan hin qoodanii dandeette gargaaru jedhanii isaanis na gaafatanii ittumarraa ka'eegaa ijoollee Amaaraa gara 150, ijoollee Tigraay gara 200, ijoolleen Sumaaleen jira, warri Kibbaa kun jiru. Walumaa galatti gaa waan haga gabaabdu wayii akkuma tiraanispoortii kaafaa'oon akka dhaabaatitti na gargaare malee kaawwan akkasumatti nama kootiin deemaa tajaajilaa ture jechuudha.
Deemsa mana murtii sodaa tokko malee nuufis dhaabbata oduu gara biraafis ibsaa turtan hamaan narra gaa'ettanii yaanne?
Baay'een sodaadhaa ture deemsaa yoo san mootummaa adda waayii yookiin mootummaan TPLF saniin wajjin qabsaa'uudhaafi filannoon lama maaliidhaa tokko harka kennatanii ajaja isaanii fudhatanii ashkara TPLF ta'anii buluudha yookaan immoo kutattee seeratti golgattee seera caqafattee keewwata seeraa kana adda waayii bara 1987 baaseen jira. Heerri mootummaa kan federaalaa kun immoo keewwanni isiin 90ffaa maal jetti Itoophiyaan heerota addunyaa irratti ba'an hunda isaatu akka qaama heera kanaatitti gootee fudhatti jedha. Kanarraa kan ka'e gaa heerri Itoophiyaa kaammoo jirra jiru kun keewata saddeetin raakaase aga keewata afurtami afuriititti waa'ee mirga dhimma namaa, waa'ee dimokiraasii namni murtii akka seeraan bilisa ta'ee akka hojjetu keewata torbaatami saddeet irratti abbootii seeraa akka bilisaa hojjetamantu jira. Akkasumaan immoo ibsin abukaatotaallee abukaatoon tokko wanna mana murtee keessatti raawwatame himame osoo ittiin dabalin osoo hin dhoksin himuu mirga qaba jedha. Kanneen kanneenumaan walitti qabameedhaa sagaltamii saddeetii kaasee aga 2022 paarlamaa ture guyyaa hunda itti qabsaa'aa itti guyyaan ture. Inni kunis muuxannoodhaa ta'ee amma filmaata akkuma siin jedhe san 2006 jalqabnee hiriyoota koo dastaadhaaf dajanee na bira hiinaan ana qofatu hafee kaasaa oofillee ijoollee shubbiriin hima tabankaam duratti xaqase kanaafillee waa lama taa'ee mataa kootii fi qaama koo wajjin waluma gahii godhee tokko. Baqadhee amma warri kaafaa keessaa baqatee mana galee jira. Bakka bakkaa namni hunduu goomman baxeenaa nagaa horadhu taa'ee jedhaa aga maatii kootii ani garuu baalan godhe bara Oromoon salphatee bara Oromoon algarraa bu'ee jaarsi Oromoo guddaan Oromoo xiqqaan Oromoo kan saba biraatis salphate kanarratti an kabajamuu qabu yoo danda'e akka seerri jedhutti seera eeggadhee dhaddacha irratti wanna raawwatame hunda addunyatti beeksisuun qaba. Maal jedha seerri abukaattoodhaa wanna mana murtee keessatti raawwatame miidiyaatti kennuu qabdeedha. Kanumarraa gaa kutannoodhaaf yookaan firrii firaasiin dhaabati beektaa bara sanii nama shibbiriin himatame abukaatoon qacaramuudhaaf nama tokkoof 1,300 gaafata. Kunillee baay'ee na dandamsiise maaliif bara odoo hinan hin saamne mirga ofiitiifis haa ta'u mirga sabaatiif namni qaaqee sunuu barattoota barsiistoota hayyoota warra qabeenya hin qabne. Namoota kanarraa hafu mannaagaa kutannoodhaanii dhiinnadhee murtee kennee jechuudha. Murteen kun maalidha? Takka jiraachuudha takka hidhamuudha. Gama biraatiin immoo kaffaltii akka hin kaffalchiifne namoonni orkeessaan himataman sun biyyee isaaniitti hundi isaaniitti warra qaboonna qabanii miti. Ambiraadii jiinsaan Piroofeesar Maraaraa Guddinaa akkasuma Obbo Baqqalaa Garbaatiif illee adabiyaa sagaliin tajaajile isaan kun hundi barsiisaa yuunivarsiitii kan biraa uumaan qabanii. Dhagaa dhumaatitti itti qabsaayaa aarsaa barbaachisu kaffaluudhaaf yoo sanii mana keessaa ala keessaa hundi isaan hin deeggarre namni tokko tokko illee amma fakkeenyaaf namni akka ammaa mokonnan jedhamu illee qarshiinis taatu namoota shuruuf keessaa kanaa hin dhaabata. Kanuma kanaan goonee gaa waliigalatti kutannoo maaliidha wanna uummatatti dhufe hojiin dursee aarsaa boonsaa kaffaluu qaba. Hojjimmuun haga macarrashaa iyyaa qabsaa'uudha yookaan hidhamuudha kan jedhuga murte baan itti galeef yaalanneetu.
Kana gochuu keessaniif akeekkachiisii wayii kan sinii kenname jira ture mootummaa bira.
Tokkoffaa ani maatiin kootillee hunduu narraa ba'anii ati maraattee fayyaan qabdu jedhanii nama hidhame waan isaa barbaachisu hunda isaatu shaanxaa qopheeffadhee sinqisiin fidu jettee dallantee jaartiin kootis meetii waggaa 40 hojii kaa'ee ijoollee gara 7 qabaa ijoollee immoo gara nama 11 qabaa gara nama 30 wal ga'ii go'anii dhiisii waan kana jedhanii ani dhiisu bara Oromoon salphate bara sabni hundi salphate abbootiin reekada danda'u akkanumatti iyya seera caqafadhe seeruma isaan baasanii yoo na hidhanillee na hidhama garuu shaanxaa tana gaafa hidhame naaf hidhaadha. Maatiin kootillee maaliidha ati waan ajaja keenya dibbeef marii keenya murtee keenya waan dibbeeti dhamtillee sin gaafannu kan jedhan jedhanii kanarraa kan ta'edhaa tokkoffaa waggaa sadiif ganama yoo manaa ba'u hunda laakoon beeku as goni jennaan kanuman eeggadha nama haga 30-40 na doorsisa bilbilaan sii galee kun qaamaa waameessi doorsisaas gaafa tokko galgala akkuma kana si oliinillee warra jarmanii dachubalee ijinillee qaaqaa ture. Kacarraa warri qilinxoo bulchanii hin dhagaanii afaan Amaariffaatiin qaaqee gaafsanii ani akka isaan daldalan hin beeku galgala miidiyaatti ibsa kennee qilinxoo sa'aa booda yoo dhaqee jedhu tokkoo waan na waamanii ol na duchanii gara nama 17 hin ta'anii isaan saba afaan tokko dubbatanii bakka amma maal baaseetiif abdattee akkatti galgalaa ganama ijjitaa mirga bukaatummaa kan federaalaa sii kennine kan Oromiyaa sii kennine paarlaamaa turtee. Hincaffartaa arraba nama qaanessuwati oodajii na taadhagaati maraaraan hidhamee maalsii godha kan jedhan baay'ee na doorsisanii anillee garaanis sodaadhu holladhullee garuu maaliif aadaan ofii gale oso warwa to kan duno yo hidam telle yo du telle do murkatu bi kan jedu murte ko anta yedi mammo ya wanti daga yo afa ne garu matarra yalla to mi kan jedu jargar san kawaitu
ga fifde bi kana kutalan mataf ka tumura kopi dire demokrasi ka tor ban dufu ke satti de sina dagge fato ta kenyan wordofa obbo wandimmo ibsa ibsa sanete gudda gala tomsan